İkinci bölük. Siz yaman işlerigiz hem günahlarınız arkasında ulüydigiz. Şul vakitte siz bu dünyadagı yavuz gadetlerge, havadagı ruhi kişiler bilen idare etüşüge, Allah'a itaat etmeuşi kişilerde hazırgı künde gamel kılışı ruhka buysınıp yaşadigiz. Qayşandır barbızda olar kibik tənibiz, həm fikirlərbiznin tiləkləri buyunca tabiqatibiznin tiləklərin ütəb yaşadık. Biz də, qalğan başqalar kibik uq, tabiqi xəlibiz buyunca Allahının qəhərin olarğa tiyişidik. Əmma şiksiz şəfqətli Allahı bizgə özünün büyük yaratuğun kürsətdi. Bizni yaman işlərbiz orqasında ulilərini də Məsih bilən birgə tiriltdi. Siz O'nun merhameti bilen kutulduğuz. Eyi, ul bizni de Mesih Gaysa bilen birge uliden tiriltti. Hem kuklerde O'nun bilen yeneşe oturttı. Ul mını Mesih Gaysa oşa bizge korata bulgan igiligi bilen uz merhametinin şiksiz boylığın kileşek gasırlarda kursetu işin işledi. Çünkü siz Allah'ı merhameti bilen iman oşa kutulduğuz. Bu sizning o'zingizdan tugul, balki Allohi bo'lagi. Bu qilgan ishlaringizning natijasi tugul, shunga ko'ra bir kimda maqtanmasin. Chunki bizni Allohi bor etdi. Oning oldan azirlangan igilikli ishlarini boshqaruv uchun biz Masih G'oysa orqali borliqqa keltirildik. Shulay deb, ilikki turmushingizni esingizga tushirigiz. Sizni tumushigiz bilan Yahud millatindan bo'lmaganlarni, o'zlari tan yulosin o'tib, sunnatga o'tirtilganlar deb ataluvchi kishilar sizni sunnatsizlar deb otilar edi. Ul shoqda siz masihsiz, Isroil jamg'iyatindan chetda, Allohi o'z xalqiga bergan va'daga negizlangan kelishuvlardan yiroq, bu dunyoda umidsiz ham Allohsiz edingiz. Ul vaqtda siz Allohdan yiroq edingiz. Ахазер Масих Гайсада, оның қону арқылы Аллахыға яқынлаштығыз. Шынки Масих бізге татулық алып келді. Ол яхудларыны хәм яхуд болмағанларыны да бір итті. Устәні білен оларыны айырып тұрушы дұшманлық кертесін жимірді. Ол қануны әмірләрі хәм қағидәләрі білен бірге ғамәлден шығарды. Оның мақсаты бұлайды. Өзінде бұ екі түркімнен яңа бір халық болдыру, әм шының білен татулық орнаштыру. Өзінің хаштағы өлімі білен араларындағы дұшманлықны юққа шығарып, хаш аша екісін бір тәнде Аллахы білен татулаштыру. Шулай етіп сізге, Аллахыдан ерақтағыларға, шулай Аллахыға яқын болғанларға да Мәсих келіп, татулық турында яқшы хәбәр иғлан етті. Шүнкі оның аша біздің екібізнің де, Яғни, Яхуд, хәм Яхуд болмағанларының бір рух білен ата қоршына бару юлыбыз бар. Шулай етіп, сіз енді шитлер хәм келмішәкләр түгіл, бәлкі Аллахы халқының милләттәшләрі хәм аның ғайләсіндәгілер. Сіз рәсүлләр хәм пейғамбәрләр солған негізге бина етіп түзілгенсіз. Мәсі ғайса исә бұ негізнің ең мүхім пышмақ ташы. Ул бүтін бинаны бірге қошып тұта. Хәм бина үскә көтәрілә-көтәрілә Раббыға бағышланған изгі йорт болып өсіп жетә. Мәсихтә сіз дә башқалар білән бірге Аллаһы үзінің рухы арқылы яши торған орын болып түзіләсіз.